Pēc plašām un arī ielgušām diskusijām valdību veidojošo partiju, kā arī uzņēmēju un arotbiedrību pārstāvi tikuši līdz konkrētam nodokļu pārmaiņu piedāvājumam. No nākamā gada paredzēts celt minimālo algu. Šobrīd tā ir 700 eiro, bet nākamgad tā plānot 740 eiro. Gadu vēlāk 780, tad 820, bet 2028. Gadā 860 eiro. Paredzēts vienkāršot neapliekamā minimuma sistēmu, atsakoties no diferencētā neapliekamā minimuma. Nākamgad to paredzēts noteikt 510 eiro, aiznākamgad 550 eiro. Pensijām no nākamā gada paredzēts ar nodokļiem neapliekamais minimums 650 eiro. Plānots, ka no nākamā gada būs divas iedzīvotāja ienākuma nodokļa likmes. Ienākumiem līdz 8775 eiro mēnesī IIN likme paredzēta 25,5%, bet lielākiem ienākumiem 33%. Tādējādi piedāvātās nodokļu sistēmas pārmaiņas nākšot par labu 95% strādājošo. Turpina finanšu ministrs Arvils Ašrādens no Jaunās vienotības, ekonomikas ministrs Viktors Valēns no Zaļo un Zemnieku savienības un Andris Šuvajevs no progresīvajiem.
Manā izpratnē tā ir moderna eiropeiska darbspēka nodokļu sistēma. Skaidri saprotam katram mūsu iedzīvotājiem, tas virzīs arī valsts ekonomiku izaugsmes virzienā.
Ja mēs runājam par mūsu uzņēmumiem, kas darbojas dažādos eksporta tirgos, tad arī šiem uzņēmumiem šī situācija būtiski uzlabosies, jo mēs ar šo jauno piedāvājumu izlīdzināmies praktiski visās darba algu grupās.
Svarīgākais bija princips panākt nodokļu samazinājumu mazajām un vidējām algām. Tas, kas, protams, ir būtiski, ir nodokļu sistēmas vienkāršošana. Un treškārt, arī tikpat svarīgs jautājums ir par to, ka minimālā alga un neapliekamais minimums būtībā arī šie faktori tiek automatizēti. Faktiski, ja celsies vidējā alga, celsies arī minimālā alga un celsies arī neapliekamais minimums.
Ar panākto kompromisu apmierināt ir arī Latvijas Brīvo Arotbiedrību Savienība, kā arī uzņēmējs pārstāvošā Latvijas darba devēja konfederācija. Nav paredzēta pievienotās vērtības nodokļa likmes celšana vienlaikus prognozēti Latvijas konkurētspējas uzlabojumi. LDDK prezidents Andris Bite uzsver, ka vēl nesaredz ievērojumu valdības izdevumu ietaupīšanu. Tā vietā, lai kompensētu darba spēka nodokļu izmaiņu radīto samazinājumu budžeta ieņēmumos, viens no kompensējošiem mehānismiem paredzēts uz laiku 1% punktu iemaksu pārnešana no pensiju fondu otrā līmeņa uz pirmo līmeni. Iedzīvotāji no tā nezaudēšot uzsvēra finanšu ministrs Arvils Ašrādens.
Tas, ko dabū valdība, tātad tas mums iedod fiskālo telpu, kā mēs varam rīkot. Tas ir veids, kā mēs veidojam budžetu, un iedzīvotāji no šī nezaudē absolūti neko. Un vismaz mūsu analīzes finanšu ministrija rāda, ka pensija pirmais līmenis pēc tā pārvaldības schēma, kāda ir šobrīd, strādā labāk nekā otrais. Tā kā tur nekādu zaudējumu iedzīvotājiem nav, mēs to neredzam.
Citās domās ir finanšu nozares asociācija. Ar šādu soli valdība risināšot šodienas problēmas uz nākotnes pensionāru jeb šodien strādājošo rēķina. Piedāvājums asociācijas ieskatā paredz, ka reāli naudu katra cilvēka pensija otrā līmeņa kontā, kas šobrīd ir 6% no bruto algas, aizstāja ar solījumu šo starpību nākotnē samaksāt no pensiju pirmā līmeņa, taču pēsošajiem demografiskajiem tendencēm tas nebūšot iespējams. Pensija otrā līmeņa iemaksas ir pakļautas svārstīgumam, kas pilnīgi normāli tirgus apstākļos, taču ilgtermiņā otrā līmeņa iemaksas nekad nezaudēs, un tā ir reāla nauda, ko nevar teikt par pirmo līmeni. Turpina InVL Asset Management vadītājs Andrejs Martīnovs.
Pēc maniem aprēķiniem, nu tā pavisam rūpjam vidē, tas uzreiz dod tādu negatīvu efektu uz vidējo uzkrājumu vai uz vidēju iedzīvotāju. Vismaz 3 gadus par 1000 mazāk būs tā iemaksa. Tas nozīmē, ka no mūsu kārtējo reizi gripa, es atvainojos, apkrāpt par lielu un reālu naudu. Tas priekš manis, kā potenciāla pensionāra, tas ir solījums, kuram es pirkat neticu. Otrkārt, tam vērtība salīdzinoši ar reālu naudu, nu, ir praktiski nula. Ministra kungs, viņš atsaucas uz virtuāli stabilu ienesīgu vai nepakļautu svārstīgumam kaut kādu, nu, tā kā solījumu. To pirmo līmeni es nevaru nosaukt savadāk.
Nodokļu pārmaiņu plānu paredzēts iekļaut valsts budžeta likumprojektu pakotnē, lai Saeima tam ķertos klāt oktobra vidū. Piedāvājumā paredzēts arī turpmāk saglabāt pazeminātu PVN likmi Latvijai raksturīgiem augļiem, ogām un dārziņiem, kā arī lauksaimnieku saņemtās atbalsta summas arī turpmāk neaplikt ar nodokļiem. Vienlaikus vēlāk rosināts pārskatīt akcīzes nodokli degvielai un naftas produktiem, kā arī alkoholiskajiem dzērieniem, alum, tabaks izstrādājumiem un bezalkoholiskajiem dzērieniem. Plānots pārskatīt arī izložu nodokļa, azartspēļu nodokļa likmes, kā arī transportlīdzekļu eksploatācijas nodokļa un dabas resursu nodokļa likmes. Jānis Kincis, Latvijas Radio.